I'm Ohio Attorney General Dave Yost. April is Alcohol Responsibility Month. Underage drinking and underage cannabis use can interfere with how kids' brains grow, and it negatively affects their emotional well-being. And now is a great time to talk with your kids about making healthy choices and saying no to harmful behaviors like underage drinking. Modeling responsible ways to cope with stress are important. For resources, visit AskListenLearn.org.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Čaute, práve počúvate podcast Horúce kreslo. Dnes si do ňo sadla Denisa Višňovská, a.k.a. Dede. Dobre
áno,
hovorím?
Áno, dobre.
Kedy si bola taká reklama inak, Dede? Pamätáš si to?
Ja viem, ono je stranda to, že keď to by... Ja som sa ako malá, keď som si nevedala povedať slovo Denisa, teda meno Denisa, tak som si povedala Dede. To bolo akože to jediné, čo som vedela povedať. A táto reklama vybehla a ja si hovorím, že veď ja som sa tak kedysi volala, tak som to začala späť používať. Veľa ľudí si myslelo, že to je vlastne na základe tej reklamy, ale nakoniec už to ku mne tak prischlo, že to nikto s tým nespája, ale asi si jeden z mála ľudí, ktorí si na to spomenul.
Ja si to pamätám, lebo vieš, kvôli čomu si to pamätám, môj kamarát má také vlasy, už vlastne nemá vlasy, ale mal kedysi také vlasy a mi to tak prišiel, jak ten typek, tak som volal, že Dede, takže hneď sa mi vybavila tá reklama, jak som to pozeral, že no. Takže pamätáš sa na tú reklamu?
Áno, jasné, to by si ju nepamätal. A neviem, či to bola fáma, ale ten chalan, čo robí ten YouTube, čo teraz vlastne behali po Slovensku, čo bol v Bratislave, že vraj to je on?
To vážne?
Ja neviem,
počkej, to ja netuším.
Ja, ale niekto písal, že či to není ten z tej reklamy, akože ten Dede.
Môže byť.
Ale neviem, že ľudia napíšu čokoľvek, takže...
Že mu operátor takto rozbehol kariéru.
Môže byť.
Očividne ide karta. No, tak vidíš, známe meno. Známe, no. Ako sa ti nejak sedí na vozíku?
Musím povedať, že sedím na ňom prvýkrát. Mm-hmm. Je to dosť pohodlné, by som povedala, lebo väčšinou akože človek, keď vidí niekoho takto na vozíku, tak si predstaví, poviem to tak, akože možno každému napadne tá myšlienka, že ten sa môže povoziť. Vieš, čo chcem povedať, že nemusí človek kráčať, alebo keď vidí dieťa v kočíku, si povedal, že aj keby ma tak niekto povozil, že nemusím kráčať, niektorí ľudia bohužiaľ to majú ako dané, že nemajú na výber, ale je prekvapivo pohodlné, čo som teda nečakala a možno po natáčaní vyskúšam, že ako to
kľudne,
celé
ako funguje. Kľudne, lebo on sa to dá dosť rýchlo rozbehnúť a inak chcem na úvod povedať, že Deniska není na vozíku, hej? Lebo veľa ľudí to proste zoberie, že odkedy je ten človek na vozíku. Není na vozíku, je to show, kde si človek vyskúša vozík, keďže ja som na vozíku. Takže je to pohodlné, nemáš predsudky voči takýmto veciam.
Vôbec, práve že mne, ja som si aj teraz v poslednej dobe zažila tým, že sa mi zjavila psoriaza, ktorú som v živote nemala. Také tie pohľady, ktoré vlastne možno ja ako bežný človek som si nikdy nevšimla, že na ľudí, ktorí niečo majú, či už je to viditeľná nejaká choroba presne, buď kožná, alebo že ten človek krýva, alebo má barle, alebo teda je na vozíku. A prvýkrát som si zažila to, ako ľudia dokážu s prepačením, poviem to na rovinu, čumieť. Hmm. Ale až tak, že normálne si na mňa raz už aj ukazovali na tie nohy a bola som z toho celkom vykolená, pretože tá rodina, to bola veľká rodina, dieťa začalo ukazovať a nikto ho neupozornil, to dieťa, že to sa nepatrí, to by si nemalo robiť, že tí ľudia sú chorí, nemôžu za to, čo majú na koži. Tak pre mňa bolo zaujímavé zistenie, že ako sa vlastne aj tebe musí nejakým spôsobom žiť s tým, že ľudia presne, že veď je to normálne, proste sú ľudia, ktorí buď od narodenia musia takto fungovať, alebo sa im niečo stane. Sú tu kadejaké rôzne iné ochorenia, ako je napríklad miastenia, pri ktorej môžeš takisto ostať na vozíku. A teraz akože na to sa nejako veľmi pozerať a ešte znepríjemňovať vlastne tej osobe celý ten handicap alebo to ochorenie takým
veľmi
spôsobom.
Veľmi pekne si povedala to, že rodičia na to nezareagovali. Veľakrát tí rodičia ani na to nezareagujú a niekedy takto. Ja som už na vozíku 20 rokov, to ja som už OG, ale že kedysi to bolo horšie, že ľudia viacej na teba zazerali a tak. Ale čo si ja extrémne idem, keď nejaké dieťa, lebo dieťa nevie, vieš. Mm-hmm. Keď máš malé decko 5-6 ročné a ide okolo teba a ide s rodičmi a mami, prečo je ten na vozíku? Tak oni ho tak trhajú od teba, vieš. Mm-hmm. A pritom, keď mu povedala, že vieš, čo Will má problémy s nožkami, niečo sa mu stalo, však ja sa nenahnevam. Vieš, že niekedy tí rodičia, ale na druhej strane chápem, že možno nechcú aby som sa ja necítil nejak zle, vieš. Ale mne by to nevadilo, kľudne nech vysvetlia, že prečo presne je už na vozíku.
Možno by to bolo aj nejakým spôsobom lepšie, lebo musím povedať, že čo ma aj zarazilo, bolo to, že možno menej si to všímali mladí ľudia akože mimo tohto prípadu, ako starší. Že neviem teraz, že či možno mali skúsenosť s tou psoriazou, že to už videli a možno si zaspomínali, že toto mala naša Jarmilka, keď bola malá. Ale normálne musím povedať, že pani je starší, alebo dokonca pán zo zahraničia, neviem, či nebol Francúz, čo ma prekvapilo, že myslela som si, že ľudia z takého veľkej krajiny úplne inak berú tieto veci. A ten ja som myslela, že nespustí oči z mojich nôh, že som mala chuť sa ju spýtať, že či teda chce niečo vysvetliť alebo s niečím pomôcť.
Ja by som za ním myslel, že chcete pohľadkať.
Chcete si to vyskúšať.
Ale inak podľa mňa najlepšia reakcia na takých ľudí, ktorí... Osobne si myslím, že každý človek je svojím spôsobom troška zvedavý a vždy sa pozrieš na človeka, ktorý je iný.
Mm-hmm.
Ale je rozdiel pozrieť
a čumieť.
A pozrieť, presne. A že toto ja nechápem, že ľudia niektorí čumia normálne, ja by som im kúpil hranolky a... alebo popcorn.
Dajte si popcorn ešte a môžem vám vypovedať príbeh k tomu.
Že tu máš a tak no. Ale no, žijeme takú dobu. Mm-hmm. Neviem, či si videl, ja som teraz videl taký podcast, čo ja ale nepozerám podcasty vôbec, tak som videl... Taký spálený človek tam bol, ja neviem, ako sa volal, úplne, že spálený bol.
Ja asi na TikToku som to videla.
Hej. Mm-hmm. Sú to iba úryvky, nevidel som celý podcast. Ano. A úplne, že zhorety. A on tam vysvetľuje, že to spálenie ho neboli tak.
Ako tie pohľady.
Ako tie pohľady. Hej. Že ľudia by si mali uvedomiť niektoré veci.
Boli to viacej, akože osobne aj toto, že ja som v podstate tú psoriazu nejakým spôsobom od prvého momentu necítila, ani ma neštekla, akože u niekoho to prebieha inak. Ale presne ten pohľad bol viac a to utekať pred tým, že viem, že niekto za mnou kráča, môže si všimnúť moje členky, tak som povedala priateľovi, že rýchlo poď, prosím ťa, lebo mi to je nepríjemné. A potom som aj prestala sa si dávať akože nejaké veci, že by som sa obmedzovala, hej, akože bolo vtedy chladnejšie, čo mi vyhovovalo nejakým spôsobom strebať nejakú tú novú životnú situáciu. A potom už mi to je absolútne teraz tak jedno.
No človek sa s tým musí proste naučiť žiť.
Hej.
A je to vybavené. Alebo pokiaľ človek na to bude stále rozmýšľať a riešiť tie pohľady v sebe, tak toto zožere.
Áno.
Proste zožere ho to. A to sa ti objavilo len tak? Že úplne, že nič hotovo?
Akože v podstate len tak, ale prišlo to po streptokokovej infekcii. Mm-hmm. Vlastne mal len chvíľku škrabalo hrdle, človek si dal pastilku, ani to neriešil u doktora, predsa len, že človek už, akože povedzme si, že ako mali sme chodili s každým malým kašlíkom, a teraz je to tak, že je uponáhlaný život, furt niečo človek robí, furt na niečo nemá čas, ani na seba, čo môže byť aj dôsledok toho všetkého, čo sa stane, predsa len stres, vypätie, možno aj trošku zhoršená strava, málo pohybu, a všetko to tak dalo nejako súvisť dokopy a zrazu po tých dvoch týždňa pol, to sa mi zdá, že trvalo, sa mi začali objavovať také malé. Úplne, že to boli puntiky a ono to potom zčervenilo, sa to rozplazilo po tej koži a bolo to aj mierne šupienkavé, ale potom to začalo pomaly rýchlo aj odchádzať, lebo som zmenila aj tú stravu, aj všetko. Čiže áno, bolo to z ničoho nič, v rodine to nemáme, takže pre mňa bolo vôbec šok, že ja by som mala mať nejakú psoriázu a keď mi to povedala dermatologička, tak som na ňu normálne, že tak to pozerala, že domov som prišla, ja nemám psoriazu, to čo si vymyslela, tak som išla k ďalšej, tá mi samozrejme potvrdila tú psoriazu znova, ale vôbec obdivuhodné od tých doktorov, a, lebo viem, že keď som to dávala von, tak mi mnohí písali, že roky zisťovali, že čo im je a čo to majú na koži. A ja som to naozaj trafila na prvú u oboch dermatologičiek, aj som si to pre istotu potvrdzovala tou biopsiou, ale tak akože prišla tá odpoveď rovnaká. Čiže stále človek mal v kútiku duše, že možno to je niečo dermatologické, nejaká dermatitídna vec, že to zmizne, aj keď akože už mesiac človek s tým bol, si hovorí, že tak to asi len tak z ničoho nič nezmizne. Chvíľku som si myslela, že mám takú alergiu na slnko, aj taká vec existuje, ale bohužiaľ nie, možno bohužiaľ dobre, lebo mám rada slnko a dobre to na to vplýva a more, takže dobre.
Je to dobrý dôvod na cestovanie.
Áno,
za teplom a za morom, nie?
Áno, to plánujeme. No aj mi odporúčali dermatologička, že vlastne viackrát v roku ísť, ak mám možnosť.
Ja stále hovorím, že aj v najhoršej situácii treba z toho vybuchať to najlepšie a vidíš.
Áno.
No, takže budeš cestovať.
Veľmi rada, takže určite.
A tak ty sa živíš aj Instagramom, nie?
Mhm.
Tak máš tam vyše 200 000 followerov?
Tak mám 3 sociálne siete.
3 sociálne, máš Instagram?
TikTok a YouTube, to som začala asi 2 roky dozadu, no.
A na YouTube máš koľko?
Už mám aj plaketu, ktorú som ešte nerozbalila.
Koľko toto, ja neviem, jak to dostať.
Pri 100 000.
Ja viem, a toto tak ja to nedojdem.
No, shorty veľmi dobre pomáhajú na to. To je asi, asi najlepšia možnosť, ako na tom YouTube vystúpať čo najrychlejšie, mm-hmm. pretože veľkými videami je to ťažké. Aj pri tých podcastoch si myslím, že je ťažké, lebo to množstvo toho, čo teraz akože funguje, je...
Takže šorty?
No, šorty. A čo najviac také, že... Ja robím tie svoje scénky, na to si ľudia zvykli a tým, že to je aj akoby pre celú rodinu, že naozaj, keď niekoho stretnem, tak rodičia prídu za mnou aj s tými deťmi, že niekedy sú rodičia nadšenejší než tie deti, keď ma stretnú. Takže vlastne je to také, že to pozerajú aj malí, aj veľkí, takže je to také rôznorodé, ale ani tam nemusíš urobiť nejaký boom, ale jednoducho, keď zaujímaš nejakou témou, tak tých ľudí to zaujíma a nájdu si to aj tú cieľovku, či už naozaj sú to tie klasické lifestyleové veci, ale až po takéto, napríklad pre mňa, tiež som začala vyhľadávať nejaké doktorské informácie o tom, čo sa mi stalo. Čiže aj takéto informácie by podľa mňa ľudí zaujímali.
Vieš, ja som tak lenivý podľa mňa, že mne sa to už nechce. Ja si dám proste na Instagram aj to, že musím, to tam proste dám. Ale keď si TikTok som neotvoril podľa mňa 3 mesiace a mám tam okolo 90 tisíc, že dalo by sa z toho, nechce sa mi to riešiť.
Lebo musíš to na niekoho presunúť.
Asi aj ti to zoberie celý deň. Takže takto, hej, tak Insta, na YouTube shorty fungujú.
Hej, ale aj veľké videá, len opäť u mňa sú to scénky, že keď dávam travel, tak je to také menej. Ale to ma baví zase. Len... Mám rada YouTube vlogy od Pipi Pitra, ale zatiaľ som nie na tej akoby kvalite. A tak ono to trvá k tomu dospieť nejakým spôsobom. A chcem mať svoj nejaký rukopis, tak musím...
A kto ti to vymýšľa, tie scénky, ty?
Všetko ja. Akože priateľ pritom je od začiatku, ale v podstate ja sedím, píšem kompletne celý scenár, pretože to, čo tam do tých videí dávam, sú veci zo života, aj keď veľakrát možno moja mamina je niekedy také, že a to není úplne o mne, ale akože je tam tá inšpirácia, že čo som si prežila. Je to niekto veľakrát zveličené, predsa, lebo na tých sociálnych sieťach potrebuješ niečo navyše trošku.
Jasné.
Ale je to doslova zo života to, čo sa mi dialo, keď som bola tínedžerka, čiže tá moja postava tínedžerky je moja najobľúbenejšia, pretože keďže moji rodičia sa v mojich 14 rozvádzali, tak som sa nemohla tak vyblázniť, tak ten tínedžerský vek, taká tá odutá, taká tá poriadna tínedžerka, ktorá robila problém. Som bola skôr akože tej mamine nápomocná nejakým spôsobom a akože raz som minula prach na pranie, to bol problém u nás doma, lebo som ho minula na jednej gate a inak si to vlastne vybijam tú odutosť a to všetko teraz a dokonca keď natáčam tie scénky, tak niekedy si mám chuť sama dať sebe facku za tú tínedžerku, bo to je až niekedy tak otravné, ako by to hrám, že sa normálne začnem na to spiať, že to niekedy spiem, že to už asi som aj prehnala, ale keď mi píšu tie maminy, že toto je tiež moja tínedžerka, ona sa takto chová, tak si hovorím, že asi nie som ďaleko od tej pravdy.
Ale tak ono, vieš, podľa mňa človek, keď sa zažije a dáva do tých videí v podstate takéto rodinné a čo prežil reálne, tak to funguje.
Áno.
Aspoň ja si myslím, že to funguje. A jak si povedala, že treba to niekedy nafúknuť, to je úplne normálne. A ja keď robím stand-up a rozprávam tam príhody, tak treba niekde nafúknuť, lebo vieš, že to zafunguje o to viacej.
Je to také, že presne, ten príbeh treba o niečo trošku opikantniť, aby to bolo zaujímavé. Hovorím, že keď som začínala s tými videami, málo toho bolo. Tie scénky som... Matej Zrebný bol prvý, akože so scénkami, čo si pamätám. Potom naozaj, akože z bab som došla ja s niečím a už sa to teraz tak rozvinulo, že skoro každý človek nejakým spôsobom vie vymysleť niečo také vtipné, scénkové, tak už je ťažko sa prebíjať. A tak tá rodina je pre mňa akoby takým rukopisom a že to je vec, ktorú keď zbadajú Manku v tom župane alebo tú tínedžerku, tak vedia, že sú u mňa.
Manka v župane, to je proste najviac.
Ale nie je to župan, je to sveter. Viem, že to volám už aj ja, župan, ale je to sveter. A neviem prečo, lebo pekný, taký lesný.
Ja mám akože tiež prírodu, tak to s mojou mamou, ale to není podcast o mne, nebudem o tom hovoriť, ale že ten župan sa mi spája proste hneď s rodinou.
Hej, že... Mm-hmm. Fakt? Mm-hmm.
Mama moja, hlavne. Mm-hmm. Vždy, keď sa objavila v župane, som vedel, že je zle.
A šlapka v ruke.
To ona nemala, mama mala nome varechu moja. Ona má s varechou. Alebo opasok. Ale mne trebalo.
Trebalo?
Bol som taký ten, ale že sa nebyla ma pravidelne. Hej. Tak každý druhý deň. A chceš niekam s tými videami, že pokračovať, že máš nejaký taký že cieľ, že čo by si chcela spraviť, dajme tomu nejaký minifilm, alebo že chceš ostať pri takýchto skečikoch?
Práve, že ten film bol pre mňa, stále viem a v kutiku duše cítim, že niekam sa posuniem s tým, že ten film nejakým spôsobom je pre mňa akoby to, kam sa chcem dostať. A mám v hlave aj seriál, akože celkom zaujímavý, nebudem hovoriť, lebo vždy niečo poviem a potom sa mi to vypomstí. Ale mám v hlave už aj seriál s veľmi dobrým názvom a bolo by to opäť zo života ľudí, ktorí sú v našom veku a myslím, že by sa tam veľmi dobre našli a keby sa to dobre nascenaruje a veľa dobrých hlav si za to sadne, tak by myslíme niečo fakt peckové, niečo, čo možno na Slovensku ešte nebolo medzi takými seriálmi, lebo nebolo by to taká tá klasická love story, ten s tým, toto, toto a tam sa v tých 485 dieloch všetci premiešajú nejako, ale bolo by to úplne o nejakej inej téme.
Ono to tak býva, že hen tie veci, že všetci tam s každým niečo mali.
Nejako to potom už dotiahnú tí scenaristi, že sa to tam prekoprecne medzi všetkými, no.
No. Takže na tým to rozmýšľaš, hej?
Áno.
Takže tak, jak píšeš, zrazu ti ubehne ruka a napíšeš 300 štvoriek.
Je to, akože aj keď scenárujem to video, tak priateľ ma musí buzerovať, že to už je dlhé, to už ale že to ale nebude ono, to tam musíš dať, lebo to je tá podstatná informácia k tomu príbehu. Hej. A on mi hovorí, že skrát ten úvod, tuto je to veľa a toto tam nie treba. A ja, že ale ty natieňuješ ten príbeh, to musíš tam proste
dať. A nechaj si poradiť?
Nie.
Je to, lebo myslel, to robím, že...
tak je to taká, lebo je to moja vizitka, je to môj, ten, ako som hovorila, ten rukopis a robím to tak, aby to bolo iné od tých všetkých, lebo je ľahké urobiť 10 sekundové video, ktoré vidíme 100 000-krát na sociálnych sieťach v iných verziách alebo možno aj rovnakých, ale tá snaha urobiť niečo a urobiť tam ten príbeh, lebo opäť sa bavíme o tom, že sme pri tom filme, sme pri tom seriáli, čo som vždy ako malá sledovala z rôznych uhlov, nielen z toho, čo sa tam odhrávalo, ale ako tí ľudia hrali, ako to bolo nasvietené, aký tam bol ten celý akoby to prostredie, ako to vyzeralo, že ja aj tie rýchle strihy, u mňa, ja mám rada rýchly strih, nemám rada dlhé vety, lebo proste v tých filmoch, keď si všimneš tých zahraničných amerických, je to a u nás je to strašne pomalé. Vždy držia tam ten pohľad na tom zábere a hovoríš, už by tam mohol byť strih, už to musia strihnúť. Už nie je normálne, aby to nestrihli, aj v seriáloch to tak býva. A keď si šineš zahranične, tak to je tik nastrihané, že z toho, a je to také dynamickejšie, aj pri takých, ale aj pri niektorých
ale
takých.
Ale aj človeka to viacej potom má vypozerať, vieš. Áno. Ja to púta viac, je to lepšie, keď to je proste nasekané.
Áno.
A robíš také videjka, že iba že z ruky natočíš, že niečo, to asi ty si nie ten typ človeka.
Som náročná, akože ja mám veľmi veľa nápadov, niektoré, takto. Ja viem, že mám nejaký štýl na tých sociálnych sieťach, ale ja mám aj také blbé vtipy. Ja som tiež taký, vieš, na hlave mám veľa rôznych
vtipov. Čo znamená blbé vtipy, tak daj.
Tak sú niektoré veľmi sarkastické, čo by ľudia nepochopili, a možno aj niektoré... ja som taký ten vymýšľavý stand-upista, aha, ako ty, ale doma mi veľakrát napadne niečo, že to sú také veci, čo poviem iba veľmi blízkom okruhu ľudí, kamarátov alebo pri priateľovi.
Viem, super, že človek to dokáže takto odfiltrovať, jak ty, lebo mňa keď takéto niečo napadne, ja to proste...
Chápem.
Ja
mne sa
poviem.
To páči, mne sa to páči, keď som ťa videla pri tých rozhovoroch, že ty si vieš tak urobiť zo seba srandu, ale inak ty si zo seba robíš srandu a inak by si niekto z teba robí srandu, že je to také, že tam tá hranica tým vtipom, alebo čo urobíš, alebo ako to povieš, je veľmi pre mňa tenká aj v rámci teda nejakých národných menšín a podobne, vieš.
Určite, ale vieš, že ono podľa mňa, keď si z niekde a niekto moderuje a vidíš na ňom, že či to, jak to myslí, vieš, že ja bol som veľakrát u Saifu a u Adely a boli mega, vieš, aj keď si zo mňa urobil srandu, tak bolo to vtipné, trefné a nevadilo mi to, ale nemal som žiadny zážitok, že zlý, ale určite sú ľudia, ktorí to proste nevedia, tak naschvál ti to tam.
Niekedy to tam... príde také, že už keď nevedia z čoho, tak použijú ten najlacnejší vtip. Vtedy končíš úplne,
tak to
že...
Býva. Ty si mala takú skúsenosť, nemusíme to rozoberať, ale pokiaľ si dobre pamätám.
Ono to bolo takto, že keď my ľudia spätne písali na ten rozhovor a pýtali sa, že ako to hodnotíš? A ja, hrozná som bola, strašná som bola, že to bolo príš... A oni, že ale nie, že ty si bola v poriadku, ale že teda, že to ako s tebou oni komunikovali. A vtedy som si to vlastne, nikdy som to nevidela ešte. Ja som to len zažila a ja som to nikdy nevidela.
Si to vytesnila?
Áno, úplne. A ja si len pamätám, že čo som ja hovorila a že vlastne ako keby som si, nie že vyčítala, ale v hlave som si prehadzovala stále ten priebeh toho rozhovoru a na seba som si to dávala, že ja som tam hovorila blbosti, a potom ti vlastne až dopne, že ako s tebou jednali, alebo ako veľmi ako povrchne so mnou sa rozprávali a o tých témach ženy, muži. A vlastne aj keď som bola na jednom rozhovore, kde to prvýkrát zo mňa teda tak vyšlo, že som teda už pochopila, že ako to bolo mienené, keď sa ma aj na to ľudia pýtali, tak jediné, čo ľudia dokázali napísať, bolo to, že jasné, to je ďalšia, ktorá sa vyzlieka na Instagrame, ale tu sa bude tváriť, že ju niekto sexualizoval. Uh-huh. A otvoríš si môj Instagram a neuvidíš tam ani jednu fotku v plavkách, hej? Že povrchne to tí ľudia riešia a že vlastne opäť sa nepozrieme na to, že či ten muž neurobil naozaj nejaký problém, ale nie, zase je problém v tej žene, lebo tá žena sa napríklad mohla vyzývavo obliecť, alebo napríklad je veľmi zmalovaná a preto je proste púta pozornosť pre tých mužov, a ktorí si to môžu k nej vlastne takým spôsobom dovoliť.
Hej no, je to také niekedy, že nespravodlivé.
Nefér, ja to volám vždy, že nefér, a bohužiaľ som sa naučila, že tváriť sa, že život je fér a že tá nejaká spravodlivosť existuje, nie. Jednoducho...
Tu súhlasím inak.
Není to tak, vždy som si myslela, že tá spravodlivosť nejako je, ale musí sa človek správať aj tak, ako sa k nemu správajú tí iní a nebyť stále dobrý, lebo to bola moja chyba, že veľakrát si po mne ľudia skákali, či to bolo v práci, alebo aj z kolektívu kamarátskeho. A nehala som si to, lebo som bola ja tá milá a ja chcem, aby som ja odozdávala proste príjemný pocit, ale oni mi ho nevracali. A už som sa naučila životom, že tak ako niekto teba kameňom, tak tým proste späť k nemu, no, a zaslúžia potom, si to tí ľudia.
No je to potom také ťažké, že si s niečím nespokojená, nevieš mu to povedať tomu človeku a vnútri ťa to zožere.
Áno, presne, že doma to priateľovi povieš a on mi hovorí, že ale prečo si to nepodala tomu človeku, a že tak ale ja som sa bála, presne opäť jeho pocit, ale je môjho nezaujímal. A to je ten problém, že keby máme trošičku viacej akoby toho pochopenia vzájomného a nezhľadíme len na ten svoj pocit, že veľa ľudí je tu takých, ktorí hľadia na ten svoj pocit, a má veľa ľudí je tu, ktorí hľadia práve na ten, tiež opäť toho druhého pocita, nie ten svoj. A keby to je v takej lepšej rovnováhe, tak by sa nám aj všetkým lepšie žilo. A to sa opäť dostávame zase k tej téme toho čumenia a podobných vecí, že neuvedomujú si niekedy ľudia, ako môžu presne nejakým spôsobom ublížiť druhému človeku, či už to je nejaké zlé chovanie sa, alebo presne tie pohľady, a všetko to tak akože zapadá dokopy.
No, je to také. Ale človek, keď sa naučí rozprávať, teda povedať, alebo poslať niekoho s prepačením, vieš, tak dosť sa uľaví, ale s týmto mám extrémny problém aj ja. Ja to proste, sú dve veci, ktoré som nikdy nevedel. Vypýtať si peniaze za seba.
A povedať nie.
A povedať nie. A to, keď sa človek naučí, tak je to super. Ja som sa radšej ani neozval, že mne keď niekto napísal, už som to nechcel robiť a bolo mi to ľúto, tak ja som ani neodpísal. Mám tam 217 neprečítaných správ na WhatsAppe, vieš, a proste viem, že niekto niečo do mňa chce a je mi to ľúto, ale ja na to nemám kapacitu, vieš, to spraviť. A ja rád by som to spravil a ani nemám kule na to mi povedať ne. Takže mám už manažera a som strašne rád za neho a proste tak odpinkáva pekne veci niektoré, ktoré keby som mal všetko robiť, tak ťa to zničí.
Proste. To sa nedá, no.
No, sa to nedá. Pamätáš si na svoj prvý honorár na Instagrame?
Áno, áno, bolo to za telefón. Dokonca sme to fotili na Malte, to bolo v roku 2018 a bolo to za 3 výstupy 500 eur. Už v tej dobe.
To bolo solidné.
No, to ja som bola prekvapená. No. Akože musím povedať, že to bola... Prvá, to som skoro okoktávela, že vtedy, že to bola prvá taká suma, ktorá mi takto akože prišla.
Tri výstupy, akože tri posty?
Tri posty. Vtedy to bolo jednoduchšie, nakoľko teraz...
Vtedy neboli storky, nie? Alebo jak to bolo? Neboli storky, veď prvé storky začali na Snapchate, sa mi zdá.
Teraz neviem.
Tam to bolo tak, že svoj deň.
Asi môže byť, že to vlastne potom prešlo na ten Instagram. Pamätám si prvýkrát, keď som natáčala o make-upe, to bolo... Ahojte, tak ja by som vám rada ukázala tento make-up. A to bolo príšerné, tie prvé storky, keď si musel na to, vlastne do toho telefónu si ho chytiť a rozprávať sám na seba. A potom to videli tisícky ľudí. A hej, vtedy to bolo jednoduchšie, lebo vtedy to boli, vlastne si sa odfotil so špirálou, odfotil si sa s telefónom, odfotil si sa
presne
s niečím a mal si, a teraz, že chceme reel a ešte potom presne, že ešte posielaš scenáre, že to už je normálne, že produkcia, vyslovená produkcia.
Toto, áno, ale to vieš, že...
A trvá to, lebo týždeň riešiš vlastne to, že niekto ti pošla mail, kým sa dohodnete, ako to má vyzerať, kým si stanovíte nejaké podmienky, že, a to sa bavíme o podmienkach typu presne, že kedy to pôjde von, ako sa to dlho schváluje, o čo sa máš dotýkať, niekedy tie briefy pošlú až po podpísaní zmluvy, to neznášam a to mi príde aj dosť nefér, lebo veľakrát sú tam veci, ktoré nechceš urobiť, alebo teda nesúhlasíš s tým, alebo bežne ich nerobíš. No týždeň riešiš toto, potom vlastne posielaš nejaký scenár alebo približnú predstavu, potom to pošleš, kým sa to otočí cez klienta, potom to natočíš, to akože keď chceš naozaj kvalitne, tak tie dva dní proste potrebuješ na to čisto, kým si urobíš rekvizity, strihanie, stories ešte k tomu robíš, posielaš to a niekedy sa ti ten klient, že týždeň, dva,
to trvá
a vlastne tebe to posúva všetko ostatné a tým a ty si iba proste jednoducho iba sedíš a hovoríš si, tak ako to teraz rozložím, lebo ten chce toto, tam chce toto a vlastne už ti to celý harmonogram. Jedna jediná vec si dokáže celý harmonogram narušiť. Ale akože stále si môžeš povedať, že wow, že môžeš robiť takú kreatívnu robotu a že môžeš vlastne vymýšľať. Z vody robíš niečo a vymýšľaš si sám svoju virtuálnu realitu, ale stále je to také, že už je to naozaj na takej produkcii, že za nás majú 15 ľudí asi v podstate robíš, však to poznáš. No. Si účtovník, si robíš si všetky administratívne veci, riešiš to vlastne s tými klientmi, kým to prejde, si vlastný strihač, si vlastný kamerán, si vlastný vizažista, kostýmer, titulko.
Počkaj, ty si robíš to všetko sama?
Všetko. Mi to spolu s priateľom a on je môj vlastne, on mi robí na tvrdo strih, taký akože osekané, ja si to potom editujem na takú už moju verziu. Titulky mi pomáha, nemáme na to program, robíme to ručne, lebo ja sa bojím, že program cez telefón by mi znížil kvalitu a zatiaľ tie, čo sú také akoby počítačov.
Tak,
áno, ja som na to. Akože, no, zťažujem si robotu sama.
Koľko videí dávaš von týždeň?
Väčšinou dve, ideálne tri a plus ešte YouTube, keď sa mi podarí natočiť veľký, tak štyri. Ale, no, akože, no, vymysleť to jeho, akože natočiť je to ľahšie, ako vôbec vymysleť niečo z vody, že prísť nejakým nápadom.
No, proste ten nápad je gro celého toho, ale klobúk dole, že to robíš sama všetko. Ale zase na druhej strane by sme si mali uvedomiť, že máme skvelú robotu,
ano,
veľmi dobre platenú a keď by všetky roboty, ktoré ľudia robia, boli tak platené, takže akože netreba sa stažovať, si myslím, ale niekedy to náročné je, presne, že už ja už niekedy neviem, čo mám vymysleť.
Áno, niekedy to je také, že si hovoríš, že už všetko bolo, už nemáš čím novým prísť.
Presne.
A aj tak proste zrazu ti jedného dňa cvrkne nejaký dobrý nápad, vystrelíš zo stoličky a napíšeš si scenár, alebo teda koncept nejaký a máš bombu, ktorú si nevidel u nikoho. To je to, že tým, že asi aj ty scrolluješ nejakým spôsobom sociálne siete, tiež sa inšpiruješ, alebo v podstate nejakým spôsobom určitú dňa tráviš na tých sociálnych sieťach, že niekedy už mi príde, že tie videá ti prídu do tej pamäte, ale úplne len tak vzadu niekde až tak, že niekedy si povieš, že také dobré video som vymyslel a potom zistíš, že vlastne ono už bolo. A už sa mi to veľakrát stalo. A ja dokonca robím aj to. Párkrát sa mi stalo, že som mala skvelý nápad na video a náhodou niekto niečo podobné natočil skôr, tak ja som to nenatočila. Mm-hmm. Že nechcem urobiť to, aby ma niekto spájal s tým, že niečo opakujem alebo preberám po niekom. Urobila som asi 3 videá, ktoré boli inšpirované zo zahraničia. Boli aj veľmi úspešné, akože to ma niekedy tak nahneva, že nebol to môj nápad a bolo to úspešnejšie ako moje bežné videá, že akože mám aj svoje nápady úspešné, ale hovorím, že tie vždy vyšli. Ale snažím sa, že ako náhle niekto vyjde s nejakou podobnou témou, tak to už nerobím. Že ani nie, že si to odkladám, už to neurobím, lebo viem, že to ten človek nejako spravil, už ten názov a ten typ videa by boli podobný, tak už sa toho púšťam, aj keď to boli veľakrát veľmi dobré nápady.
A mala si niekedy také, že natočila si fakt dobré video a nedala si to von?
Nie.
Také nie?
Nie, lebo bola by to škoda tej roboty, vieš, že
určite,
niekedy
hej.
Aj, lebo povedzme si, že niekedy aj malý nápad, alebo niečo, čo my považujeme za to, že to není dobré, alebo nie je to dobré, a mala som to veľakrát aj pri svojich videách, mávam to pravidelne, a veľakrát to vybehne viac ako niečo, čo si povieš, wow, toto je skvelé, toto sa ľudia pobavia, nepobavia sa na tom tak, ako na niečo, čo si povieš, že s týmto nie som úplne spokojná, že toto je také nudné video. A zrazu, že bum, a tí ľudia úplne, že, lebo ten pocit, navodíš im ten pocit, pre teba to nemusí byť úplne, že to najviac vtipné video, ale tým, že ty tým ľuďom navodíš nejaký pocit, tak pre nich je to vzácnejšie.
Toto nejak často mávam aj ja, že toto najpôjde, dám to voľna bam. A niekedy, že vkladaš do toho videa všetko, že toto bude strašná
sa,
morda.
Bude, áno, že bude im sa páčiť tá kvalita, to prevedenie a zrazu
A hneď po 10 minút tak vidím, že jej, dá,
to,
zle.
Že tak som sa snažila triky pre nič za nič.
A vybavené. Ja som sa o tebe pozeral, že ty ideš si taký, že zdravý životný štýl.
Dajme
a je
tomu.
A je to spôsobené tým ochorením, to psoriazov, alebo už to bolo predtým, že
predtým, tým, že keď sme sa s priateľom presťahovali do Bratislavy, tak sme začali nejakým spôsobom riešiť ekológiu a nejaké to zamyslenie sa nad tým svetom.
Ale nemáte vo obývačke kompost?
Nie. Zatiaľ zvažovali sme ho kedysi, ale nie. Ale kompost, akože vyhadzujeme bioodpad do kompostovateľného kontajnera malého a väčšinou to robí priateľ, lebo sú tam červíky. To by som sa ja zbláznila, takže našťastie to všetko recykluje doma priateľ, že ja mu tak iba také z kozmetiky a také veci donesem, dám mu to na pultík a môžem, že tu som ti dala, ty si to tak lepšie vieš zrecyklovať, tak si to spravil, lebo on naozaj aj z časopisov, keď sú, alebo z nejakých novín, čo nám prídu do schránky, vyberá tie spinky a on to separátne.
To vážne.
Až tak, akože nie sme, vieš, že nejaké budhu alebo niečo robíme doma v lánovom oblečení.
Bože, vy keby ste došli ku mne, tak poražka.
Hej, neseparuješ plasty.
Čiže ja mám teraz mi som, niečo som potreboval spraviť v byte a mal som tam architektky. A že kam máme vyhodiť odpad, ne? A ja však mám tam koš, ne? A otvorili tú linku a tam je jeden koš. A oni, že ty máš jeden koš? A ja, že hej. A som im povedal, že ja väčšinou hádžem balkónom, ale to srandujem samozrejme, vieš. Už čo? Takže povedali mi, že teraz, keď prídu ku mne to dorobiť, tak budem mať tri koše.
Oh, tak ti doplnili.
A ja som zvedavý, že či to dokážem dodržať, ale klobúk dole pred ľuďmi, ktorí to vedia takto separovať.
Pre nás je to už automatika, že ja to ani nejako, že dokonca keď, pre mňa je to automatika, myslím si, že by to malo byť pre všetkých, keď idem na turistiku, tak ja nič nikde nevyhádzujem, ja si to vždy zoberem, ani do to, ak keď nájdem kôš, tak aj šupku, aj všetko si zoberem so sebou a doma to pekne zrecyklujeme. Väčšinou aj kamarátke sme minule brali z ateliéru kôš a dva dni sme ho vozili, lebo sme ho zabudli vyhodiť a to boli iba kelímky a také veci nejaké, ale naozaj, že keď sme aj normálne v meste, tak málo kedy niečo vyhodím, že maximálne tú šupku od banánu vyhodím do klasického, klasického koša a vždy to zoberieme domov a zrecyklujeme to, že je to taký lepší pocit.
A čo ťa k tomu viedlo?
Akoby to, koľko sme vyhadzovali smeti. Vieš, že my teraz napríklad nemáme skoro že žiadne smeti. Že my chodíme na zberný dvor raz za štvrť roka s malou taštičkou plastu. Chodíme väčšinou tam, lebo tie koše u nás sú zapratané, veľakrát človek chytí krabicu a nie, aby už aspoň trošku že splasol a on ju tam hodí akože celú, ako ju vidí a že už ho nezaujíma, či, ho, či niekto iný tam vyhodí veci. Takže my chodíme na zberný dvor a jediné, čo máme, a má, je to najväčšia zložka nášho odpadu, je bioodpad a to si vlastne, keď šúpem niečo alebo nejaký zbytok z potravy, na tanierik, večer sa to vždy ide vyhodiť a ráno sa to zase, niekedy chodíme s troma taniermi, takými plnými, vieš, šupky. Aha. Všetko, všetko. Čiže u nás je skôr ten bioodpad.
Odpadnem. A máš to tak aj s módou? Neviem tomu, s veciami?
Áno. Akože ja som nikdy nebola, že by som nakupovala veľa, pretože som to nestihla. Keď som si už akoby začala zarábať, že si môžeš niečo kúpiť, tak už vtedy som bola taká, že som si kúpila radšej jednu a kvalitnú vec. Čiže u
mňa,
a
to je bola najlepšia vec, čo môže byť. Vieš.
Dlho ti to vydrží. Túto sukňu mám dva roky od kamarátky, ktorá je navrhárka a je to taká moja dvorná navrhárka a nosím ju non-stop. Nosím ju leto, jar, jesen, zima v kuse. Nakupujem v sekačoch a nie preto, že som na to odkázaná, ale preto, lebo viem, že tam môžem nájsť také poklady, ako je napríklad táto hodvábna blúzka za 1 euro. A je to výborný materiál na leto, na zimu, dáš si pod to rolák, takže furt s tým vieš fungovať, ale viem, že keď si niekto pozrie moje sociálne siete, tak si povedia, že tam má non-stop nové oblečenie, ale ono sa dá stále kombinuješ medzi sebou, niektoré veci mám 5-6 rokov doma v skrini a vyzerajú, ako keby som ich práve odstrihla od nich vysačku a dala si ich ako nové. A je to aj o tej starostlivosti, že celkovo ten, ani to není, že by som sa prispôsobovala, alebo že by som sa musela nejako meniť. Možno z počiatku, keď sme riešili, že čo za čo nahradiť, čo by možno bolo lepšie aj pre nás, ako pre človeka, že neumývam klasickým saponátom, ale umývam saponátom, ktorý teda je prírodných zložiek, dá sa buď načapovať, alebo keď aj nie, tak tú flaštičku aspoň zrecyklujem a takisto húbky sú celulózy, vieš ich vyprať. Odlišovacie tamponíky pre ženy, ktoré viem, že baby neznašajú, ale ja si to neviem vynachváliť, ja to hodím do pračky, vyťahnem to, mám to nové, nemusíš nikdy mysleť na to, že odličovacie tamponíky si musím ísť kúpiť alebo podobne, vieš, že máš to jednoducho vždy doma po ruke a takisto to máme aj nejakým spôsobom s jedlom, neplýtvame jedlom, dosť na tom šetríme, nie akoby chcenie nejakým spôsobom, že teraz potrebujeme mať, že 200 eur musíme minúť na jedlo, ale jednoducho tým, že rozmýšľame nad tým, čo kúpime, snažíme sa čo najmenej vyhadzovať jedla, konzumujeme či suché potraviny, vieš, proste si robíš nejaký cicer, uvaríš si fazulu. Naozaj, že tá strava u nás, niekto by si povedal presne, že jem šalát s kličkami, ale ja mám tak pestrú a rozmanitú stravu, že ja mám obed naložený skoro kilový tanier, kvinová, šošovica, brokolica na čerstvo urobená, takú mrkvu si urobím na taký azijský spôsob, hento si spravím, opečem si k tomu cicer so sojovou omáčkou, s troškou akoby agave, čiže to chytí takú nasladlú chuť, že naozaj akože ja jem také veci, robím si aj, vieš, klasické tvarohové gule, vieš urobiť aj z vegánskej verzie. Ak viem, že ľudia nemajú radi slovo vegánske jedlo, ale ja som presne ten človek, ktorý nekonzumuje vyslovene tie náhražky typu, že burger alebo slanina, ale ja som ten človek, ktorý má rád tú čerstvosť v tom jedle a tú rôznorodosť, že odkedy jem túto stravu, odtedy prijímam a jem veci, ktoré som doteraz napríklad dovtedy nepoznala, neochutnala, nejedla, nemala dôvod jesť, lebo sme jedli. Klasika, si si spravil doma kuracie prsia so zemiakmi. A akože šalát okolo toho väčšinou ani nešiel. A pre mňa je to proste tak nadúpané veľa zeleniny a rôzneho, akože sú tam všetko, máš tam zastúpenie všetko. Viem, že to je ťažké s tými bielkovinami a podobne a s tými omega-3, hej, že tam riešiš aj tú B12 a podobne, ale keď človek už vie, už v tom vie chodiť, tak si vie kúpiť aj suplementy nejaké a vieš, vitamíny sa berú, vitamínov berú veľa ľudí to berie, hej, že dáš si C-čko, tak takisto si ja dám omegu vo vegánskej verzii, ktorá je nejako pestovaná v nejakých laboratórnych centrách a je to...
Ani rybu nezieš?
Nie. Akože takto. Keby musím. A dajme tomu, že už je to naozaj zdravotného pôvodu, ako som si myslela, že možno pri tom to by mi mohol niekto povedať, že tam môže byť nejaký nedostatok niečoho, tak by to bol asi losos. A jediná vec, ale pre mňa, akože neviem si predstaviť, pre mňa aj posledná spomienka, keď som jedla meso, boli kuracie stehienka, ktoré som sama doma robila, bolo to farmárske stehienko, už sme sa vtedy snažili aj že kvalitnejšie si kúpiť a tak, ale našla som tam proste cez tú kožu, nie popri kosti, ale krížom bol proste parazit.
Aha.
A to bol môj posledný moment, kedy som si dala vlastne, že som spravila, že stop, nie, ďakujem, áno.
Ale takže jedávala si predtým normálne meso.
No jasné, akože keď sme sa s priateľom nasťahovali, tak o dosť menej. Ani keď som bola malá, si nepamätám, že by sme nejako, že každý deň museli mať meso, každý deň museli mať salamu. Moja mamina veľmi dobre varila rôzne jedlá, robila aj vegetariánske, také tie prírodzené, klasické vegetariánske chutné jedlá. Čiže pre mňa meso nikdy nebolo, že jeden deň nie, meso na mňa ide klepnúť. Pre mňa to bolo, že mala som vždy rada zeleninu, mala som rada ovocie a keď sme sa sem presťahovali, s priateľom začala som variť, tak som sa začala učiť, čo s čím ako, niečo vyšlo, niečo nevyšlo a proste sme si všimli, že my to meso vlastne nejak ani veľa nejeme. Tak sme si povedali, že poďme skúsiť tú vegánsku stravu, že čo sa stane, veď keď niečo, tak sa vrátime späť. Nevrátili sme sa nikdy.
A koľko žiješ meso?
Meso nie, no od roku 2017-2018 a vlastne, aby som teda bola aj férová a tak, že nikto nevie byť 100% a ja tiež normálne poviem, že som si bežne dala normálny croissant niekde v Taliansku, akože dajú sa nájsť aj vegánske, čo som bola rada, ale akože nerobilo mi problém si dať niečo vegetariánske. Dokonca priateľ tiež veľakrát si dá sír, keď je to predsa len, zasytí to nejakým spôsobom na teranejky viacej, ako keď musíš vymyslieť niečo, čo obsahuje veľmi veľa, lebo o dosť väčšiu porciu musíš mať toho vegánskeho jedla, ako niečo, čo si dáš napríklad sír a chleba.
No ja sa neviem predstaviť, že ráno by som si dal toľko to strúkovin.
No, akože musíš to veľmi dobre skombinovať, potom sú tam ešte orechy dobrým akoby zdrojom tých bielkovín, aj zdravých tukov, ale opäť je toho väčšie množstvo, čo musíš zjesť. Aj. Potom zase, presne, ideálne si aj strážiť nejakým spôsobom
tie bielkoviny a vlákniny. Ja hlavne milé vajíčkový chleba.
S avokádom.
No, môže byť. Ale ja si vieš, dávam iba s kečupíkom.
Á, taká klasika.
Klasika, milujem to. Milujem to. No a toľko to o strave. Ja som nie bol raz na takom festivale, alebo čo to bola nejaká... nejaká taká akcia, kde boli...
U nás v Bratislave?
Nie, nie, to bolo v Považskej Bystrici. Aha. A kde boli vlastne všetci tak ekologicky.
Áno.
A mňa tam pozvali. Mňa. A vieš, predo mnou rozprávala baba, že si kúpila outfit a 2 roky už si nekúpila nejaké veci, že to proste nejak strieda. Týpek to isté rozprával, ďalší a jeden mal kompost na balkóne a to živil a potom ja, ktorý miluje handry, ale ja si kúpim vždy drahšie a
menej,
presne, že nie som zastanca rýchlej mody, to absolútne nemám rád, ale takto som tam takto sedel.
Čo a, robím?
Hej, no, ale nakoniec som to nejak zvládol, takže v pohode, no, ale ešte nemám kompost, ešte nemám. No ale čo ma zaujímalo, že ty nenadávaš, nenadávaš vyslovene iba na sociálnych sieťach a v doma si zanadávaš, alebo že vôbec nemáš v slovníku slova napríklad?
Každý nadáva. Myslím si, že každý si môžeme povedať, že každý si zanadával. A takže áno, doma s priateľom, kde sa cítim taká... Ani to není o tom, že by som chcela skrývať, že to není čas mňa, ale je to o tom aj ako sa správaš na tej verejnosti, plus tým, že viem, že moje videá sledujú aj mladší publikum a nechcem byť vzorom... typu vulgárneho človeka, akože nevadí mi to pri iných ľuďoch, veľakrát sa zasmejem sa na stand-upoch, lebo stand-up akože úprimne bez nadávok nejde. Ja to mám veľmi rada na stand-upe, ja sa veľmi na tom smejem, ale jednoducho na verejnosti, nie že by som sa kryla, ale nie, ani to prirodzene zo mňa nejde nejakým spôsobom.
No, nemáš to v sebe.
Áno.
Ja zase mám akože... ja... Milujem tie slovička používať niekedy.
Ja to, akože ja to mám veľmi rada, že keď aj doma niekedy robím ten taký iný humor s priateľom, tak tam samozrejme sa to nezaobíde bez toho.
Ja sa som v tomto vieš, že mne, ja si neviem predstaviť, že by som vo svojich videách, neže sú videá, kde nenadávam, a sú videá, kde nadávam, ale keďže to používam bežne v mojej reči a tak, takže to dávam bežne aj na sociálne siete a veľakrát sa mi tam presne si povedala, niekto napíše, že ale tvoj kontent sledujú aj decka.
Mm-hmm.
Ale ja nekážem malým 12-ročným deťom sledovať mňa, rozumieš ma? A to je chyba rodičov, že im dovolia na mňa pozerať, keď im dovadí, že som vulgárny. Ale mal som teraz jednu hostku a povedala som, že bolo by veľmi dobré a super, keby naše deti jediných problém bol v živote, že zanadávajú.
Mm.
Vieš, že svet by bol podľa mňa opäť v
pohode. Áno.
Ale čítal som, že nadávajú inteligentní ľudia. Čítala si to niekde?
Myslím si, že áno, že? Takže doma...
Povedz teraz, dobre sme na tom tým pádom.
Dobre sme na tom. A čo som sa chcela, že ja som raz použila vo videu, veľmi málo kedy používam aj akoby nejaké také tie zastaralé vulgarizmy, ale použila som párkrát, že podobne, akože to ani sa... za mňa akože sa... dať. No, to není ani nadávka, to je proste, ako pomenuješ, akože výkal, hej, že...
Jo. Veľmi trefné. Veľmi trefné. A toto je tvoja najhoršia nadávka vo videu?
A dokonca som si za ňu presne zlízla, že prečo nadávam. A že
keby
to,
si
že
povedala, iba... no chápem, ale za...
A presne ešte tam pán podotkol, že presne, že hlupí Slováci sa musia, sa smejú iba na nadávkach. A si hovorí, človek to tak len preglkne, že si hovorí, že toľko videí vyšlo, nepotrebovala som v nich povedať ani jedno škaredé slovo.
Tuto sa netreba absolútne pozastavovať. Človek si nájde
vždy problém.
Jednu jedinú vec, ktorú vyťahne a povie. A nezaujíma ho to predtým, tá robota, potom nič. Absolútne jedna, neže chyba, jedno. A pozri sa. Takže ľudia sú takí, keď chcú, tak proste,
si to nájdu.
Tak si to nájdu. Deniska, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Díky moc. Dúfam, že bolo všetko v pohode.
No jasné, jasné.
Ja ti sľubujem, že dám tri koše.
Dobre.
Dobre.
A prídem skontrolovať, teda aj nový byt.
Dojdete skontrolovať. A tak, ďakujem ti ešte raz.
Ja ďakujem pekne.
A vy, milí diváci a poslucháči, máme piatok, takže si to užite. Krásny víkend pred vami. A čo iné by som povedal? Áno. Čaute. Bekim na Európe
2. Kávu, víno, prosecco.
Aj každý deň, hej, si s tým bola OK.
Bola som, ale tak nebolo, ale nebolo to zase, že každý deň po celý rok, zase to si nebudeme tu klamať, hej.
No s bielou polovičkou to bolo asi tiež každý deň.
Vám to šíbe? Čo je na mne zlé?
Jasná vec, že holubičky sú explicit a iba od 18 rokov.
Trikrát do dňa, však to už by som mala takú frndu vyťahanú volanú.
Vyjazdené kolejnice.
Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.